Milí neurazitelní, zdravím vás ve středu v čase 21.01, tedy v čase, ve kterém se odteď budou objevovat nové epizody neurazitelného podcastu. Věřím, že díky tomuhle posunu si ho v průběhu týdne lépe užijete a že to bude ještě příjemnější poslech. A pokud si z tohohle nebo jakéhokoliv jiného dílu odnesete byť jen střípek inspirace nebo nových informací, zaměřte prosím na web podcastroku.cz a dejte neurazitelnému podcastu svůj hlas téhle důležité anketě. Mocně mi tím pomůžete obohatit život dalším zvídavým duším. Od srdce vám děkuju a teď už vzhůru do rozhovoru.
Honzo, má smysl si přelepovat webkameru?
V zásadě ne. Dneska už víme, že tohle prostě byla spíš taková drobná morální panika nebo nějaká jako forma paniky. Těch útoků na nezalepenou webkameru bylo jako řeknu minimum, protože je to poměrně technicky náročné to vlastně zprovoznit a ve finále se používají jako metody jiné, které jsou daleko účinnější, než že se tedy někomu vlámete do webkamery.
Já myslím, že nás dneska čeká velmi zajímavý rozhovor plný internetové bezpečnosti, dobývání pokladů z dat a třeba i umělé inteligence. Milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u dalšího dílu neurazitelného podcastu. Já jsem Jarda Jirák a úvodem bych chtěl moc poděkovat všem, kdo mě podporujete na herohero.co/neurazitelný. Moje dnešní pozvání ke stolu pro tři přijal datový novinář a analytik Honza Cibulka. Honzo, vítej u stolu pro tři.
Díky, rád jsem přišel.
A pojďme se vydat na cestu. Ty jsi zmínil, že to byla taková pěkná morální panika kolem té webkamery. Vzpomeneš se ještě na nějaký další morální paniky z tvýho oboru?
No, ono je to vlastně většinou to, co chytí nějakou jako imaginaci, že ty lidi si dovedou představit, jak jako nepříjemný by jim to bylo. Konec konců na tady té panice z webkamer se právě přiživujou takový ty úplně nejbanálnější skemy, že píšou ti údajní hackři, nahackoval jsem ti počítač a viděl jsem, jak se díváš na porno a natočil jsem z toho video a takhle vydírají. Nicméně my se tomu tady smějeme, ale víme, že jsou lidi, kteří jsou jako mají pocit, že opravdu se jim to stát mohlo a může to ty jejich životy poznamenat docela nepříjemně. Takže i takhle vlastně jako banální skem, kterým my se všichni jako posmíváme, tak může mít vlastně nějaký docela nepříjemné následky pro řadu lidí, kteří třeba nejsou tak úplně jako online zdatní a nedojde jim, že je to prostě jenom podvod.
Mm-hmm. No tak k té internetové bezpečnosti si dneska určitě hodně ještě dostaneme. Já začnu teďka tou datovou analýzou, práci s daty. Co je tak zajímavý nebo důležitý na datech o kriminalitě, počasí, hromadné dopravě, že někomu, nechci jmenovat, stojí za to se kvůli tomu soudit?
Jsou to data, které budou potřeba i za několik let. My víme, že změna klimatu nezmizí za 4 roky, že kriminalita nezmizí prostě za 3, 4, 5 let. Stejně tak jako ta veřejná doprava, tu tady budeme v Praze nebo v dalších městech používat ještě, jako doufám, jako řadu let. A tam je důležitý právě tady ten časový horizont, protože my víme, že když se o ty data budeme soudit jako novináři, takže to nějak takhle dlouho bude trvat. Že my je nedostaneme za měsíc ani za půl roku, ale než vlastně to protáhneme justicí a tam obvykle ta státní správa se nerada, když tedy prohraje v jednom stupni, tak nerada prohraje úplně, to znamená, že tam jsou potom ty opravné prostředky a musíme to vlastně protáhnout celým tím justičním systémem, což trvá okolo 5 let dneska.
No a co se z takových dá získat?
My vlastně ve všech těch případech, když jsme vlastně vedli spor o nějaké informace jako novináři, tak jsme tím právě sledovali nějaký dlouhodobý horizont, že jsme věděli, že nám ty data k něčemu v budoucnu budou. Právě to počasí, tam ten důvod byl úplně jasný, to bylo klima. A my se k těm datovým sadám, který se nám vlastně tady tím podařilo nějakým způsobem otevřít, tak se budeme vracet i nadále, protože to, jak se právě vyvíjí vlastně počasí, co se naměřilo v Česku dlouhodobě, tak je podstatné tady v té debatě, zejména proto, aby my jsme třeba změnu klimatu byli schopní přiblížit čtenářům, jak je to u nich v obci nebo u nich v kraji, aby jsme nemluvili o nějakém jenom jako globálním průměru, což si lidi velmi jako těžko představí, ale aby jsme mohli říct opravdu, tady jako sucho nebývalo, teď tady je, tady nebyly takový vedra, nebyly tak dlouho, nebyly tak pozdě v roce nebo tak brzy v roce a k tomu tady ty informace můžou sloužit.
Kriminalita?
Kriminalita, no pořád tady máme pořád vlastně to, jakým způsobem se pracuje s tou kriminální statistikou, tak já si myslím, že do značné míry to víc vypovídá o tom vlastně o práci policie, než nezbytně přímo o tom zločinu, ač samozřejmě ten zločin to taky popisuje. Tady ta debata se hodně rozvířila vyjádření policejního prezidenta ohledně statistik, ohledně smyšlených znásilnění, když on to podával, takže je to z jeho pohledu velmi časté. A zatímco v té první fázi to mohla být, on to pak zaštiťoval tím, že to byla nějaká jeho jako zkušenost ještě z doby, kdy on sám byl policista na okrsku, což tak třeba mohlo být, ale ve chvíli, kdy následně se to policejní prezidium potom snažilo už opírat o kriminalistickou statistiku, tak tam už my jsme tím, že jsme ji znali velmi dobře, tak jsme byli schopni říct, že to už je opravdu ve zlé víře snaha jako zakrýt ten přešlap, který ten policejní prezident v té první chvíli pravděpodobně jako v dobré víře udělal nějakým nešikovným vyjádřením. Hmm. Takže tam je důležité jednak tu statistiku mít opravdu k dispozici a jednak i rozumět tomu, jak vzniká.
Hmm. No a teď, když si představím, že po těch 5 letech, která třeba vyhraješ ten soudní spor, ty data jsou najednou k dispozici, nebo obecně, jak víš, co v těch datech hledat? Chceš tam hledat nějaký příběh, nebo...
Tak my většinou jsme jako měli nějaké téma, když jsme třeba začali řešit právě ty informace o pohybu vozidel dopravního podniku v Praze, tak to bylo vedené tou snahou popsat nějakou tu velkou změnu v MHD, která v té době probíhala pod těmi plakáty, vždyť to jede jinam. To už si možná řada lidí nepamatuje, protože je to opravdu dlouho. Té kriminalistické statistice já jsem se věnoval jako nějak déle. Co se týče toho počasí, tak tam ta motivace byla opravdu právě změna klimatu a snaha jí tedy popsat v nějakých třeba posledních 5 letech, 6. A to není tak, že člověk jako na to čeká prostě s rozklepanýma rukama, konečně ten soud to teda jako spadne a ty data jsou veřejný. Často k tomu zveřejnění dojde ještě třeba v průběhu toho soudního řízení, ač je to v nějakých jeho pozdějších fázích. To se nám teď stalo s geoprostorovými datama, s mapama. A není to tak, že by na to člověk vyloženě čekal, ale my ve chvíli, kdy víme, že ty informace máme k dispozici, tak už víme, co v nich máme hledat a víme, že si na ně můžeme sáhnout a třeba je hned nepotřebujeme k tomu, aby jsme napsali článek o nich, ale pomůže nám to doplnit nějaký článek, pomůže nám to dát něco do kontextu.
Mm-hmm. A na co se chystáte u těch mapových zdrojů?
U těch mapových zdrojů my už je využíváme, protože když jsme třeba teď kreslili do mapy pozemky Zdeňka Bakaly, tak jsme tu mapu mohli udělat o něco hezčí tím, že jsme ji mohli lépe popsat, tak aby se v ní lidem jako lépe orientovalo. Není to, že by to ten článek informativně posunulo někam extrémně dál, není to tak, že by díky tady těm datům jsme jako prolomili nějaké investigativní zjištění, ale mohli jsme ten článek udělat trošku užitečnější pro toho čtenáře.
A jak se třeba dozvídáš o těch nešvarech, které potom řešíš?
Často je to náhoda. Člověk prostě na něco jako šlápne. Postupem času člověk si vypěstuje jako jistý cit pro to, kde ty problémy budou a pozná z té reakce třeba první, druhé toho úřadu, že opravdu zatím není jenom jako nějaká úřednická neochota, ale že je tam opravdu nějaká zlá víra a je tam nějaký problém. A pak samozřejmě na to místa se zaměřujeme a člověk jako s tím, jak mu rostou zkušenosti, tak je schopný prostě tady ty problematické místa vyhledávat spolehlivěji.
A jestli se můžu zeptat, jak vypadá taková podezřelá reakce úřadu?
Většinou je to nějaká snaha, to, že to ten úřad tu informaci nechce poskytnout, to je většina reakce většiny úřadu rovnou, ač jakoby ústavní soud dlouhodobě říká, že by to mělo být přesně naopak, tak většina úřadu reaguje, takže ne, že by si říkala dobrá, to bychom rádi poskytli, ale možná nám něco brání. Většina úřadu si říká, pojďme probrat celý ten katalog těch možných námitek. A teprve, když se dobereme k jeho konci a jsme si úplně jistí, že ani jednu, ani trošku nemůžeme použít, tak pak teda jako se skřípěním zubů něco zkusíme. Ale to, co je jako varovný signál, když tam člověk vidí, že ten úřad opravdu jako zneužívá právo, že ho dezinterpretuje opravdu účelově do té míry, že je jasné, že ten člověk, co to psal na druhé straně, to jako nemohl udělat jako s dobrým pocitem v dobré víře. A pak jako ta argumentace často právě napoví jako mezi řádky, že prostě ten důvod tam bude nějaký složitější, proč to ten úřad nechce dát, že proto nemá ten právní důvod. A pak je zajímavé samozřejmě hledat ten důvod mimoprávní. Často je to nějaký průsečík politiky, moci, zakázek, anebo je to taky třeba špatně vysoutěžený IT systém, takže oni se třeba nemůžou dostat ke svým vlastním informacím a podobně.
Mm-hmm. Jak jsi začal plus, tak jsem tam čekal trošku jiný konec, ale dobře, beru průsečí. Zažil jsi někdy, že jsi začal pracovat na těch datech a že z nich vypadlo něco, co jsi vůbec nečekal? Co jsi řekl jako wow?
To se stává jako poměrně často. My do většiny nějaké práce novinářské tak vstupujeme s nějakou už poměrně propracovanou hypotézou. Nejsme úplní vědci v tom smyslu, že bychom jako jenom prováděli výzkum a byli vlastně zvědaví, co nám vyjde. My už jako dost často víme nebo snažíme se jít, nechci říct úplně najisto, ale musíme mít jako už hodně tu hypotézu hodně zúženou, aby jsme prostě zase jako neplýtvali čas a ty veřejné prostředky. A tím nechci říct, že věci plýtvají veřejné prostředky, ale prostě musíme tu věc už jako musíme tušit tím, že už jsme mluvili třeba s experty v oboru, tím, že už jsme mluvili třeba s nějakým whistleblowerem, který nám chtěl něco říct, tak už víme, že jdeme v úvozovkách najisto a následně tedy ale potřebujeme ty data třeba pro to, aby jsme to prokázali, aby jsme to byli schopni vyfutrovat.
Byla naopak na nějaký případ, kde ty data vypekly, nebo ta analýza, že se to trošku obrátilo proti vám?
Dost často se stane, že se ta věc nepotvrdí. Že se prostě, že máme třeba pocit, že někde městská policie, nevím, jako nepostihuje špatné parkování a my zjistíme, že tam zasahuje vlastně celkem pravidelně a celkem se jako snaží. Ale v tu chvíli my aspoň můžeme popsat tu situaci na místě a zase nebráníme se tomu, když je nějaký jako mediální obraz něčeho, nebo popkulturní, nebo nějaký, tak ho vyvrátit a říct prostě takhle to není. Konec konců novináři tady nejsou úplně od toho, aby postrkovali nějaké narrativy. Naše práce je spíš ty narrativy rozbíjet. Takže i když vlastně nepotvrdíme něco, co jsme hledali, tak často jsme za to možná i jako radši, že jsme tady schopni to uvést na pravou míru.
A taky si říkám, když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, tak jsem našel takovou hezkou stopu. V učebnicích informatiky se často používá data, informace, znalost, moudrost. Ale říkám si, jestli to není jenom taková teoretická věc učebnic, nebo kde se to nejčastěji zadrhuje na téhle cestě?
Určitě je to hodně teoretický, protože my máme tendenci vnímat jako data jako nějakou nespochybnitelnou pravdu, kterou my teda tím, že je zpracujeme vhodně, tak ji vydestilujeme. Ale pravda je, že během té analýzy my jako děláme celou řadu kroků, které jsou prostě jako nějaké rozhodnutí. Často to můžou být i hodnotové soudy. A jakým způsobem k té analýze přistoupit, co tam hledat, jak ty data vyčistit. A všechny tady ty rozhodnutí formují ten výsledek. Proto není nic, jako že takhle vezmu ty data a teď nějakou jako objektivní metodou z nich vydestiluju znalost nebo nedej bože moudrost nebo něco na ten způsob, ale prostě je to jako nějaký zdroj informace. Je důležitý chápat, jak ta informace vznikla, za jakým účelem ty informace byly pořízeny, protože my jako novináři často pracujeme s informacemi veřejné správy, které byly pořízeny za jiným účelem, než my je používáme. Veřejná správa si z nějakého důvodu vede evidenci nebo statistiku. Typicky třeba policie si vede statistiku kriminality, aby věděla teda, kde by třeba měla posílit, kde by měla reorganizovat, na co by se měla zaměřit, jestli nějaký typ kriminality jako neroste z normálu a podobně. Ale my třeba jako novináři používáme tu samou statistiku k tomu, aby jsme fact-checkovali slova policejního prezidenta, což určitě není ten účel, za kterým policie tu statistiku pořídila. A proto my si musíme dávat pozor, že tím, že ta policie jejím pořízením sledovala nějaký jako jiný naprosto legitimní cíle, tak třeba ta statistika není vhodná na to, na co my chceme použít. A proto my musíme mít dobrou znalost toho, kde se ty čísla vzaly, aby jsme je mohli kvalifikovaně interpretovat.
Jak často se stane průšvih mezi tím, když se udělá nějaký výzkum z těch dat, něco vyleze, pardon za ten termín, a pak ta interpretace nebo třeba, nedej bože, mediální podání, protože byly období, kdy jsem si říkal, ty titulky v těch médiích jsou takový zvláštní, že ty data snad ani nemůžou něco takového ukazovat.
No, takhle, ve chvíli, kdy my tu analýzu zpracováváme, tak my děláme tu interpretaci. To znamená, že se snažíme tak, aby to prostě vypovídalo o tom, co jsme zjistili. Ale samozřejmě se může stát, že jako ty média, že nepracují jenom s výstupama, který si zpracují sami, ale často tím tou nějakou původní analýzou přijde nějaká firma, která nabídne analýzu, kterou si zpracovala, nebo přijde třeba veřejná správa, přijde ministerstvo, udělá tiskovou konferenci a řekne, my tady máme nazbírané nějaký data, nějak jsme je zpracovali, nějak jsme je interpretovali a chceme to ukázat veřejnosti. A média prostě často jako tu interpretaci do nějaký míry přebírají. A někdy je v pořádku, ale někdy taky ne. A tam je právě pak důležitý chápat, jak ta informace zase vznikla a kdo ji třeba interpretoval na té straně, která ji tomu médiu dala.
V jednom rozhovoru si zmiňoval úžasný název knížky Jak lhát daty. Tak jak lhát daty?
Existují dvě knížky, Jak lhát daty a Jak lhát statistikou. Je to takový základ vlastně kánonu lidí, co pracují se statistikou a de facto v obou dvou případech jsou to jako ukázky nějaký špatný praxe, která může být někdy nevědomá, ale někdy se tady ty manipulativní techniky třeba při vizualizaci dat používají pro to, aby někdo podtrhnul nějaký obchodní nebo třeba politický cíl. V Česku jedna politická strana, která se na tohleto specializuje na svých sociálních sítích nebo svýho času specializovala. Jinak v minulosti samozřejmě snaha nějakým způsobem dezinterpretovat buď vědecký studie, nebo si je třeba vyrábět na míru, tak to využíval tabákový průmysl. Dneska to sami vidíme právě třeba u změny klimatu.
Můžeš dát třeba nějaký konkrétní příklad, ať už z té politické sféry, nebo tabák, nebo klima?
Co se týče nějakých jako obecnějších trendů, tak často se snažíme ne úplně ve chvíli, kdy chceme třeba jako zpochybnit něco, tak ta snaha není ze strany jako toho hráče, který nemá úplně čistý úmysly, taková mít alternativní pravdu, ale právě spíš jako zasívat pochybnosti, vytvářet právě ten obraz toho, že třeba věci se na ničem neshodnou, je to daleko složitější, než by veřejnost mohla pochopit, Bůh ví, kde to je, kdo ten výzkum financuje. Tak tohle jsou ty taktiky, které jsme viděli jak u klimatu, tak i u tabáku. Často jsou ty metody daleko trapnější, že řeknu, mám jako informace o vývoji, mám nějaký graf vývoje třeba schodku státního rozpočtu a když chci zdůraznit, že tedy ten můj politický oponent, který byl přede mnou nebo za mnou, tak ta změna, která se tam udála, byla nějaká dramatická, samozřejmě k horšímu, tak ten graf podseknu, vlastně posunu ty osy tak, aby ten rozdíl vypadal dramaticky, i když je to třeba rozdíl ve výši 3%.
Aha. To se taky někde zmiňoval, že grafy jsou takový magický nástroj, že v momentě, kdy ho vidíme, tak trošku přestáváme přemýšlet.
Ty grafy jsou tady v tom nebezpečný, my se snažíme si to uvědomovat, protože častokrát jsou braný kombinace čísel a nějaký vizualizace v podobě nějakého grafu, tak je čtenářem braná vlastně podvědomě, že to má větší váhu, než když já to napíšu jako větu v článku. Zatímco ta věta má takový to, co Bůh ví, co si ten pisálek vymyslel, tak ve chvíli, kdy je tam ten graf, tak ten člověk si řekne, no tak to asi bude pravda, protože to dokládají ty čísla, tam vidím ten trend, ale i ten graf může vzniknout manipulativní, omylem, úmyslně a my se tady s tím snažíme jako trošku pracovat, snažíme si to uvědomovat, snažíme se nepoužívat vlastně nástroje, které by byly vůči tomu čtenáři nějak jako, jak to říct, myšlenkově nepoctivý. Což jeden z těch důvodů, nebo jeden jako ten úhel pohledu, jakým se na to díváme, že se snažíme nepoužívat složitější vizualizace, než který je veřejnost zvyklá běžně číst, aby tam nedocházelo k nějakým dezinterpretacím. Obecně ve chvíli, kdy třeba používáme nějaký, jako, nějaký matematický aparát nebo právě nějaký vizualizační aparát v článku, tak se obvykle držíme toho, co vlastně je nějaká znalost ze střední školy. I když víme, že nás čtou vysokoškoláci, který třeba napsali nějakou odbornou diplomku. Nevím, jako jsou to inženýři, třeba chemie, fyziky, jsou to jako architekti. Ale to, že to ten člověk vystudoval, ještě neznamená, že se tomu věnuje celou svou kariéru. Prostě třeba teď dělá obchoďáka v bance a už jakoby ta pozornost trošku upadla a v tu chvíli my se snažíme najít nějaký ten jako společný jmenovatel, což pro nás je ta střední škola a někde tam se držet. To znamená, že jakože tou matematikou se snažíme nejít dál ve chvíli, kdy něco popisujeme, než za nějaký násobení, dělení a procenta. Právě v oblasti těch grafů se snažíme nejít dál, než samozřejmě pokud někdy je to opravdu vizuálně zajímavý, ale jinak ty sloupcový, čárový grafy, prostě spíš ty jednodušší jako komunikační nástroje.
Mm-hmm. No, jak jsi tady zmiňoval takový ty narrativy, kdo ví, jak to je a věci se neshodnou, tak jeden takový narrativ je, no ono se v těch datech dá najít úplně všechno, když člověk chce a naopak schovat úplně všechno, když člověk nechce. Jak bys na tohle to reagoval?
Tak samozřejmě ve chvíli, kdy ten data se člověk týrá neomezeně dlouho, tak z něj nejspíš jako vytluče něco, co aspoň trošku podtrhne to jeho sdělení, které si tedy přece vzal, že tam najde. Tomuhle hodně pomáhá, protože často to člověk může udělat jako v uvozovkách v dobré víře, prostě jenom mu dlouho nevychází to, co se jal dokázat tím datasetem a mrzí ho to. Ale tohle hodně pomůže ve chvíli, kdy si člověk jako předem registruje hypotézy, ví, do čeho z toho jde, ty hypotézy otestuje, vidí, jestli mu to vyšlo nebo ne. A teprve na základě toho udělá třeba vědomí rozhodnutí, že tu metodu upraví. Ale rozhodně to není tak, že jako člověk si vezme dataset, má tu myšlenku, co by chtěl říct, a teď to tak dlouho vyhýbá, až mu to vyjde.
Mm-hmm. A má člověk, který do toho takhle nevidí, vůbec nějakou šanci poznat, že ta analýza byla teda udělaná dobře a ne tím, že to ohnuli až?
Samozřejmě je to těžký a ne, že by to člověk nemohl poznat, ale je otázka, kolik to času tomu věnuje, kolik energie. A jako nikomu z nás se asi nechce, protože jsem si přečet něco v novinách, dneska jsem si přečet nevím, 50 článků, tak asi nebudu všechny ověřovat. To bych nedělal nic jiného, mám asi nějakou svoji práci, nějaký svůj volný čas. A ten čtenář, i když třeba má ten aparát a uměl by to ověřit po nějaký době, tak prostě se stejně na ty média musí spolíhat. My se tady tomu snažíme trošku jít naproti, když si to někdo ověřit chce, tím, že třeba ty naše analýzy, tak otevíráme zdrojový kód, odkazujeme na datový sady, který jsme použili. Snažíme se v tomhle tom jako být transparentní, ale i tak moc dobře víme, že většina čtenářů stejně nepůjde a nebude si pouštět ten náš kód v Pythonu nebo v R-ku a kontrolovat, jak jsme to spočítali. Takže se snažíme spíš jako jít tomu naproti tou intelektuální poctivostí. A dávat si prostě na tohleto pozor.
Že volba zdrojů zkrátka.
Je důležitá. Volba zdrojů je určitě důležitá. Samozřejmě, že člověk jako vždycky by se měl dívat na ty motivace, když mi něco předkládá politická strana nebo nějaká obchodní společnost, tak tam má nějaký jako jednoznačný cíl, na čemž není nic špatného, prostě firmy mají prodávat, to je jednoduchý. Politické strany se snaží jako uzmout moc, což je taky jako legitimní, od toho vznikly, nebo od toho je máme, ale musíme vždycky mít jako v potaz, že prostě můžou mít nějakou agendu. Co se týče té manipulace v médiích, tak často ten jako zase pohled třeba nepoučeného diváka je, jo, ty novináři vohnuli ty data tak, aby jim to jako vyšlo, aby to mohli říct, ale reálně vlastně ta nejsofistikovanější manipulace v médiích se provádí nebo může provádět volbou toho tématu. Mm-hmm. Tím, že to médium si volí, o čem bude psát a čemu se věnovat nebude, tak to je vlastně v úvozovkách to, co má ten největší manipulační potenciál, protože já se nemusím v úvozovkách, když bych chtěl manipulovat, trápit tím, že budu ohýbat data tak, aby mi to vyšlo. Já prostě jenom zvolím jiný úhel pohledu, prostě budu se věnovat trošku jinému tématu, třeba abych poškodil tu politickou stranu, která se mi nelíbí. Mm-hmm. Takže tady spíš, a to je daleko těžší odhalit něco takového, právě ta volba těch témat, jestli ta je na straně toho média vyvážená, široká, ne to, jestli někdo ohnul jednotlivý článek. Mm-hmm.
Takže než se trápit s datama, tak radši si řeknu, no tak tohle téma se mi teď zrovna nehodí, tak radši se budu věnovat, nevím, pěstování kaktusů a dělám z toho mediální vlnu.
Nebo prostě si řeknu, dobrá, tak tady nemám data, abych na to, co chci tvrdit, abych to podložil, tak radši dám prostor komentátorovi, který to řekne, protože si to myslí. Mm-hmm. Jo, a tím vlastně to médium ve chvíli, kdy začne jako nějakým jedním směrem takhle skládat ten obsah, tak ono nemusí lhát v těch jednotlivých článcích. Ale tím, že prostě selektivně vybírá informace, které se mu v uvozovkách hodí do krámu a ty ostatní ignoruje, tak vytváří nějaký zkreslený obraz reality, což pro toho čtenáře je daleko hůře odhalitelný, než že někdo záměrně špatně sečte dvě čísla a tváří se jako že nic.
To mě docela zaujalo. Nedělala se nějaká taková analýza, že by nějaké médium se najednou zvláštně chovalo, že úplně jiná témata než ta jiná?
Tak tady ty analýzy se samozřejmě dělají. Obě dvě veřejnoprávní média, jak rozhlas, tak Česká televize, se zpracovává právě analýzy vyváženosti, protože nechci říct, že by tam byly jako snahy o tu manipulaci, ale jsou to veliký baráky, je tam hodně autorů, hodně témat a může se samozřejmě stát, že někde v nějakých jednotlivostech to začne trošku klouzat jedním směrem a v tu chvíli je tam analýza vyváženosti, která by měla říct pozor, tady třeba se málo vyskytují jako zastánci toho protinázoru, bylo by dobré je tam začít zvát a pak se třeba ukáže, že oni do toho média nechtějí chodit nebo něco na ten způsob, ale pořád je to práce toho média přesvědčit i ty lidi, kteří tam třeba chodit nechtějí, aby přece jenom jako tam ten svůj pohled na věc prezentovali, aby zase ta debata byla prostě vyváženější, bohatší.
Když tady seděl tvůj kolega Václav Moravec, tak u slova vyváženost mu trošku cukalo v oku.
Ono se to zase na druhou stranu v kontextu těch veřejnoprávních médií hodně používá jako kladivo na to veřejnoprávní médium, protože často se vyváženost prezentuje jako 5 minut jedna strana, 5 minut druhá strana. A to není vyváženost. Novinář tady není od toho, aby dělal takový ten he said, she said journalism, to znamená, dám prostor jedné straně, dám stejný prostor druhé straně a ty čtenáři nebo diváku, tak si udělej názor. Tohle není ta správná cesta, protože ten novinář by se měl dívat na ty argumenty a pomoct tomu čtenáři se zorientovat v tom, že teda dobře, ta jedna strana něco tvrdí, ale možná to všechno není pravda. Ta druhá strana je daleko otevřenější a pravdivější v těch svých argumentech a tady ta informace už pro toho čtenáře je daleko zajímavější. Mm.
Tak mně to zní rozhodně líp, než takový to přesně novinář, že toho vůbec nemá zasahovat, má přesně dát ten rovný prostor.
Tohle taky média řeší jako skladbou. Že jo? My máme, trošku se na to zapomíná, ale máme několik jako novinářských základních profesí nebo rolí. Máme editora, který určuje tu skladbu toho daného média, nebo skupinu editorů třeba. Máme redaktory, zpravodaje, který přinášejí ty zprávy a máme komentátory. A tady ten, to je jako organismus, to nejsou oddělený části, protože zpravodaj přinese zprávu, jiný zpravodaj přinese zprávu od někud odjinud. Oba dva jsou v tom svém tématu ponořený, proto nemůžou analyzovat. Protože oba dva byli jenom na tom jednom místě, viděli jenom tu jednu věc. A od toho je tady potom ten komentátor, který si může vzít ty 2, 3, 4, 5, 10 zpráv, může provést tu analýzu a může to komentovat a může už tomu dát i nějaký třeba hodnotový soudy. A je důležité, aby všechny tady ty části spolu jako spolupracovaly, aby jako vyváženě hrály, protože ve chvíli, kdy jedna ta složka prostě třeba přestane fungovat, tak ten výsledek, který to médium právě přináší, může být daleko slabší, daleko jako méně hodnotný pro toho čtenáře.
A ta vyváženost by teda spočívala v čem potom, ta správná?
Ta spočívá v tom, že to médium zastupuje dostatečně široce všechny jako relevantní myšlenkové proudy, které jsou v té oblasti. Nezveličuje žádný, který tam třeba jsou, ale jsou minoritní, ale naopak neumenšuje třeba proudy, které jsou silný, jenom protože by se to někomu v tom médiu třeba nelíbilo. Plus ty média mají ještě nějakou jako optiku, jako na tom nahlíží, nás třeba v tomhletom směru nějakým způsobem limituje nebo nám ukazuje tu cestu kodex Českého rozhlasu, který do značné míry třeba říká, že my se musíme orientovat na základní práva a svobody, tak jak je máme v ústavě, musíme je vlastně hájit, což vlastně by se dalo říct, že my už tady v tu chvíli nejsme úplně plně nestraní, protože nám je tam daná ta stranickost, že musíme hájit jako ty základní demokratické principy toho státu. A tohle, jako tady ten mechanismus prostě tomu médiu dává jako nějaké vyznění. Já si můžu říct, dobrá, založím si soukromé médium, bude třeba jako hodně ostře konzervativní a budu se třeba i vymezovat proti některým prvkům, které nám teď jako proti některým základním právům. Budu si říkat, možná tady ty skupiny mají možná jako zbytečně moc volebního práva. Možná by třeba nemuseli mít volební právo žádné. Vždyť se podívejte z Rakouska, Uherska, jak to fungovalo nebo dříve. A jako klidně můžu mít psané médium, které bude vystupovat takto jako extrémně konzervativně, nebo naopak extrémně liberálně. A budu říkat, no tak možná ten soukromý majetek taky není nedotknutelný, co když bychom ho třeba rozpustili. Jo, ale tohle už třeba veřejnoprávní médium dělat nemůže, protože my tam máme jako vetknutý ty základní principy toho právního státu, tak jak je máme jako v tom našem ústavním pořádku. Mm-hmm.
Objevuje se nějaký tlak, že jsem se bavil s jedním tvým kolegou, že přijde, že média jsou pod tlakem v tom smyslu, že právě mají v těch datech nacházet nějaký úžasný nový věci pořád, a setkal se s něčím takovým?
Tak samozřejmě je tam tlak na to, aby ten novinář produkoval, aby jako bezcílně nebloumal a neříkal pak. Tak jsem nic nezjistil, tak já zkusím něco jiného, zase jsem nic nezjistil, ale to je asi jako v každé profesi, která tady by měla nalézat nějaké informace, je na tom novináři, aby se v tom prostoru zorientoval a našel způsoby, jak tedy pracovat jako nějakým způsobem efektivně. Média jsou pod spoustou různých tlaků dlouhodobě, ty tlaky jsou komerční nebo jako finanční, zároveň jsou třeba teď pod nějakým tlakem té předchozí závislosti na sociálních sítích. Najednou zjišťují, že po tom, co sociální sítě si najednou vzpomněli, že média už nejsou ta věc, nebo to zpravodajství není ta věc, kterou by tam chtěli mít, tak najednou média zjišťují, že jim nechodí čtenáři. A to je problém jednak komerční pro řadu médií, protože prostě čtenáři byli ti, kdo viděli tu reklamu a platili za provoz toho média. A zároveň tedy je problém ve chvíli, kdy to médium ztrácí tu svoji váhu v té veřejné debatě, protože ho prostě nikdo nečte nebo neposlouchá, nekonzumuje, protože politici si pak snadněji mohou říct, no tak dobrá, tak proč já bych s nimi mluvil, když tam stejně nejsou ti voliči někde, kteří by to poslouchali nebo četli, když já ty voliče třeba oslovím napřímo na sociálních sítích. Nikdo mě nebude nějaký moderátor, mě nebude zpochybňovat moje slova. Tak tohle jsou všechno tlaky, jako, které na ty média jsou, a ty média se s tím musí nějak vyrovnat.
A sociální sítě nechtějí mít zpravodajství?
Sociální sítě nechtějí mít zpravodajství. To asi můžeme říct poměrně otevřeně. Facebook se tím netají vůbec. Adam Mosseri, jejich provozní ředitel, tak říkal, že to vlastně nestojí za to. Ta kontroverze, kterou to přináší. Což je i důvod, proč třeba Threads, ten nový produkt od Facebooku, který tady nemáme oficiálně, ale spousta lidí už ho používá místo Twitteru, tak řekl, že nebude vlastně jako žádným způsobem zvát ten mediální obsah a naopak ho třeba bude potlačovat. Tady tou cestou se pravděpodobně už vydává i Facebook. My vidíme za vlastně od loňského roku, že spadlo množství lidí, kteří přichází z Facebooku, cirka 80%. Což je opravdu jako velký číslo. A je jasný, že je to jako vědomý obchodní rozhodnutí. A vidí to všechny média napříč tím trhem. Takže tam je jasný, že prostě minimálně Facebook má pocit, že prostě z nějakého důvodu to právě nestojí za tu kontroverzi, kterou svým sebou média přináší, že jim třeba bude lépe s influencery, který platí obchodní značky, který nechtějí vytvářet kontroverzní prostředí, protože to prostě nepomáhá biznisu, je to problematický pro brand safety, nikdo nechce mít obsah nebo svoji reklamu vedle násilného obsahu nebo kontroverzního obsahu nebo politicky vyhroceného obsahu, protože to prostě odhání jako klienty a zákazníky, tak jako tady sociální sítě prostě z toho nějakým způsobem ustupují. Viděli jsme to konec konců i u Twitteru, kdy Twitter v minulosti dával skrze takový ty modrý fajfky jistou váhu právě osobám veřejného života a třeba novinářům. Elon Musk vlastně přesně tohle to otočil 180 stupňů, řekl, tu pozornost bude mít ten, kdo platí, a jako novináři tady vlastně nejsou úplně vítáni. Výsledek je, že zase se vlastně ten ekosystém dost jako někam posunul, do značný míry rozbil, už třeba není tak informativní, je divočejší, ty debaty jsou vyhrocenější, což samozřejmě pro ten reklamní biznis je asi přínosný. A v tom smyslu, že je tam strávený větší množství času, pokud to měříme jenom tím časem. Bohužel teď je vidět, nebo bohudík, nevím, že značky si uvědomují, že ten strávený čas nestačí a že zase pokud je tam kontroverzní obsah, v případě toho Twitteru obsah neonacistický, tak asi nikdo nechce mít zase prostě Mickey Mouse vedle propagačního videa s Hitlerem.
Asi ne. Víš, já jsem si myslel, že právě naopak sociální sítě z těch kontroverzí trošku žijou, ale chápu, že no, ty značky přestanou platit.
Ono to táhne ten engagement. Lidi tam tráví víc času, ale tím ultimátním cílem je jako tam jim ukazovat tu reklamu. A ve chvíli, kdy ty značky tam tu reklamu nenakupujou. Právě z toho důvodu, že sice tam ty lidi třeba tráví víc času, ale opravdu do krve servou o nějakou kontroverzi, tak se to podepisuje prostě na tom obchodním výsledku té společnosti.
A myslíš, že to přinese, nebo má to potenciál přinese nějaký pozitiva, že by se to třeba trošku zkulturnilo, ty sociální sítě?
Je to otázka, protože jak jsem říkal zase, jako ta snaha kulturnit, a myslím si, že Facebook jako vynakládá velké množství prostředků do toho, aby to prostředí kultivoval, to znamená, jsou tam týmy, které přesejvají dezinformace, nenávistný obsah a podobně. Ale to neznamená, že jsou tam vítaný ty média. Takže my třeba právě v podobě té Threads tak máme nějakou jako velmi sterilní verzi takového jako příjemného měkkého prostoru, vhodného na roztomilé debaty, zejména o značkách, ale už tam právě třeba neprobíhá nějaká jako, řeknu, třeba občas trošku ostřejší, ale pořád jako potřebná společensky politická debata, kterou jsme třeba v minulosti znali z Twitteru. Mm-hmm.
Roztomilá debata, to je Milí neurazitelní, já teď udělám v rozhovoru jenom drobnou odbočku. Pokud se vám neurazitelné rozhovory nebo neurazitelné přednášky líbí, nezapomeňte je odebírat na herohero.co/neurazitelný. Všechna neurazitelná videa tam najdete v neskrácené délce, v předstihu před YouTube a podcastovými platformami, bez reklam, ale s o to větším množstvím lásky. Děkuju, že se díváte a že nekloužete po povrchu, užijte si rozhovor a pojďme rychle zpátky.
Sledoval jsi, jak jsi pracoval s daty třeba za covidu? Jak to na tebe působilo?
Pro všechny zapojený, od médií, přes úřady, po veřejnost, to bylo jako něco nepoznaného. My jsme nezažili takovouhle krizi. Co na tom bylo právě zajímavé, že to byla krize, která byla nějakým způsobem hodně tažená čísly. Kolik je nakažených, kolik je vyléčených, kolik je mrtvých, kolik je očkovaných. A proto tam byl právě velký tlak na zveřejňování informací, zveřejňování jako co nejaktuálnějších informací, protože každý chtěl ráno vidět, kolik čeho přibylo, ubylo. A to vytvářelo tlak jen na veřejnou správu, aby ty informace poskytovala. I v době, kdy třeba ty informace sama veřejná správa neměla příliš kvalitní, veřejná správa nerada přiznává chybu. To znamená, že ale v některých případech by to určitě bylo lepší, než prostě pracovat s informacemi neúplnými, tak jako přiznávat tu jejich nekompletnost. Pak tam byly média, které měly problémy s interpretací těch dat. Tam, jakože to je prostě střelba do vlastních řad, dělali jsme to taky. Jistě jsme udělali mnoho jako interpretačních bod přímo, jako já, když jsem na tom pracoval, kdy jsme prostě nevěděli, jak se ty data přesně sbírají, co přesně znamenají. Bylo těžké sehnat někoho, kdo by to byl schopný expertně okomentovat. A zároveň tam byl obří tlak ty čísla zveřejnit, takže se zveřejňovaly. Takže tam docházelo i k takovým situacím, že se třeba dlouhodobě nebo nějakou dobu se publikovaly čísla o počtech nakažených v obcích a v některých obcích bylo víc nakažených než obyvatel. No, a ty starostové vlastně pak volali do těch novinářů, říkali, to jako není pravda. A novináři říkali, my to máme od ministerstva zdravotnictví. A starostové říkali, a tam my už dva týdny voláme a nikdo nám to tam prostě jako to s náma nechce řešit. A teprve, když zase kolem toho proběhla nějaká mediální kontroverze, jak se ukázalo, že v nějakém skriptu, který to zpracovával na straně ministerstva, je chyba, tak se to opravilo, rázem ty čísla byly v pořádku. Jo, ale jakože naučit se vlastně nějak pracovat pod jako velkým tlakem na neúplných datech a ještě ve chvíli, kdy jsme jako neměli ani jednoznačný, řeknu, nějaký odborný pravdy na téma očkování, odborný pravdy na téma reinfekcí. I často ministerstvo zase neochotno přiznat, že tohle je aktuální poznání, které se může změnit a vydávalo něco za univerzální pravdy, jakože když se necháte naočkovat, tak už se nikdy nemůžete nakazit, což u respiračního onemocnění, že jo, jako očkujeme se na chřipku a stejně víme, že se očkujeme každý rok a stejně se víme, že se můžeme nakazit, tak jako prostě některé ty ochranné mechanismy prostě vyply. Lidi brali jako často některé informace za jako daný, i když zdaleka daný nebyly. Což jasně, bylo to pod tlakem, ta znalost v té době byla neúplná, ale ta neochota potom jako to revidovat a nějaký, s nějakým jako odstupem se na to dívat, tak jako byla velmi těžká. A myslím, že jsme jako selhávali jako společnost celkově, selhávali jsme my jako média, určitě selhávala i veřejná správa a jako zbytek veřejnosti byl do značné míry ve vleku a selhávali odborníci. Prostě jako, že myslím si, že to, co jsme předvedli jako republika během covidu napříč institucema, včetně médií, včetně mě, včetně nás, tak to byl spíš jeden velký fail. Mm-hmm. Čemuž potom teda bohužel odpovídá i ten datový výsledek, který máme, a to extrémně velké množství zemřelých.
A všímal jsi, nebo nevím, jestli jsou nějaké studie, třeba jak to změnilo důvěru lidí v média, protože vím, že právě třeba, když pak vyšlo, že v obci je nakaženo víc lidí, než tam vůbec existuje, takže to přesně byl argument pro některý lidi, že vidíte, jak oni tady manipulují ty data.
Ta důvěra strašlivým způsobem erodovala. Jasně, určitě za to mohlo právě nekompletní, nějaký neúplný uspěchaný reportování ze strany médií. Co si myslím, že bylo jako nejvíc korozivní, bylo to, co v jistý fázi předváděla exekutiva vůči vlastně všem ostatním, to znamená pohrdání médií, pohrdání zákony. Měli jsme situace, kdy politický náměstek jde do médií a řekne, my víme, že porušujeme zákon a že to soud zruší, ale dřív, než to ten soud stihne udělat, tak ono to splní účel. Tak něco takového má extrémní, jako korozivní účinek na fungování celé společnosti. Protože prostě lidi najednou vidí, že pravidla neplatí, následně vidí jako tu paradoxní situaci, že ten, kdo dostal pokutu za to, že třeba nezavřel provozovnu nějakou, kterou mu zákon jako nařizoval jako zavřít, tak ji nezavřel, dostal pokutu, soudil se a jakož soud následně řekl, že celý to bylo teda vyhlášený jako neplatně, protože to třeba veřejná správa nezdůvodnila, tak následně se tady ten člověk té pokutě vyhl a vlastně byl na tom líp než člověk, který teda uposlechl vlastně to, co mu ta veřejná správa řekla, i když to třeba místy nedávalo smysl, a následně si teda nesl všechny ty následky. A jako tady ten pocit jako jistý bezmoci a toho, jako, že prostě neplatí pravidla a že do jistý míry ta veřejná správa jako vystupuje z té pozice silnějšího a nemusí se někomu zodpovídat, tak si myslím, že tohle na jako nějakou důvěru ve společnosti hodně tvrdě jako dopadlo. Minimálně i jako na moji důvěru. Já to, že nemám na to žádný úplně tvrdý čísla, ale já to můžu jako pozorovat na sobě, že minimálně prostě já jsem to v tu chvíli tak jako cítil, že ve chvíli, kdy člověk jako viděl, že prostě ty opatření často třeba porušujou jako zákon a ten stát na to žádným způsobem nereagoval, i když mu to třeba justice opakovaně říkala, tak to bylo jako velmi těžký pozorovat. No.
No, obecně ty lidi, kteří dodržují nebo snaží se dodržovat pravidla, to mají těžký a ještě na ně nemusí nikdo ukazovat prostředníčka.
No, no ale jakože to je jako v pořádku. Jako veřejná správa, my jako společnost přece chceme, ne? Aby jako veřejná správa stanovovala ty pravidla a vymáhala způsobem takovým, že většina lidí se dobrovolně podřídí a díky tomu ta společnost bude fungovat lépe. Jo, ale ve chvíli, kdy vlastně stát do toho umyslně jenom s nějakým jako krátkodobým horizontem hodí vidle a doufá, že pak teda přejde ta krizová situace a tady to nějak magicky odezní, tak to si nemyslím, že je dobrý, zejména proto, že my jsme potom viděli, že ke všem tady těm přešlapům docházelo, pak teda ta horká část té pandemie, že vlnou nějakého očkování skončila a vlastně nebylo tady žádný jako zpětný pohled, žádná jako analýza, která by řekla, dobrá, selhaly tady ty mechanismy, co uděláme pro to, aby se to nezopakovalo. Nebyly tady žádný významný legislativní změny, které by na to měly nějakým způsobem do budoucna reagovat. Nezavedli jsme si jako tvrdší vymahatelnost třeba rozhodnutí vysokých správních soudů vůči veřejné správě. A vlastně i tohle pro ty lidi, pro tu veřejnost, která třeba nesleduje ty jednotlivosti, ale najednou vidí, že se to zahrálo do takového, že se o tom vlastně nemluví, o všech těch problémech. Takže zase tohle má nějaký jako nepříjemný dopad na jako důvěru v instituce, což zase, když se potom vrátím k tomu, čemu jsme se věnovali v Českém rozhlase a k čemu už jako data máme, tak právě důvěra v instituce je do značné míry rozhodující v tom, jestli ty lidi právě jsou jednak ochotní dodržovat pravidla, ale hlavně jestli potom neklouzají potom k nějakým konspiračním teoriím, které asi alternativně vysvětlují to, co se kolem nich děje.
To mě docela zaujalo tenhle ten výsledek, protože když jsem se bavil třeba s Josefem Šlerkou, tak on hodně zmiňoval, že v tom roli hraje to, jak moc máš dojem, že tvůj život stojí za houby, když to řeknu jako laicky. Nebo to, jestli jsi v nějakém regionu, kde obecně se hůř žije, nebo, co to ještě zmiňoval, jo, to, že ty lidi pak mají nějaký určitý pocit výjimečnosti, ať už jako vyčlenění ze společnosti, nebo že já jsem výjimečný, že jsem to prokouk, ale to, že důvěra v instituce se odráží v důvěry v konspirační teorie, to jsem teda nečekal.
No ono to, že někdo se jako má špatně, často souvisí s tím, že nebo často způsobuje tu nedůvěru v té instituce. Ve chvíli, kdy člověk třeba žije někde v Sudetech, kde je extrémně špatná jako veřejná doprava, nefungují tam některé jako veřejné služby, není tam doktor, není tam dětský doktor, není tam škola, není tam školka. Všude se musí 2 hodiny jet autobusem do nějakého jako větší obce. Tak v tu chvíli a ten člověk má pocit, že ty instituce tady selhávají a má pravdu. protože prostě ty služby, které mají obyvatelé těch větších měst, on tam prostě k dispozici nemá. A ekologicky si říká, proč na mě se tady instituce vykašlaly, i když i já platím daně, i já jsem občan, i já mám volební právo. A v tu chvíli, když ty instituce, jako když ty instituce mu prostě nepodají tu pomocnou ruku, nebo tam prostě pro něj nejsou, tak logicky klesá ta důvěra v ně a otevírá se ten prostor pro nějaké alternativní vysvětlení. Někdo to zezadu řídí, někdo to zezadu uplácí. A jasně, to vysvětlení je možná daleko banálnější. Prostě ten stát místy selhává poměrně významně a není tam ochota to řešit. Pozorujeme tady jako posledních několik administrativ jako vlastně velkou bezmoc těch vlád, které jsou tady u moci, že dělají jenom jako nějaký dílčí záplaty, ale vlastně nejsou schopní jako řešit ty problémy, které jsou pod tím, tak ono to jako spolu právě proto souvisí, že ta důvěra v instituce klesající otevírá prostor pro prostě nedůvěru v ten stát.
A to záplatování, jsi to takhle zmínil, tak to se děje, protože takový problém, ty jádrový problémy vyřešit, anebo...
Tak ty problémy jsou samozřejmě veliký a čím díl trvají, tak tím jako větší jsou a budou. Můžeme se bavit a tady už jako zabíhám do oblasti, kam bych se moc pouštět neměl, protože nejsem sociolog ani politolog, ale nějakým způsobem trošku vidíme, že tady není přílišná ochota se stranicky organizovat, protože prostě si lidi říkají, politika je skorumpovaná a často mají třeba i pravdu, ale v tu chvíli ty jako politické strany jsou vyprázdněné ideově. A pak si můžeme dovolit třeba nějakou jako jednu, dvě, tři politické strany silného muže, nějaký významný tváře, která zvedne nějaký téma a táhne ho sebou, ale ve chvíli, kdy se takováhle strana dostane k moci, nebo víc takových stran, tak najednou by ale měli naplnit všech těch 14 rezortů a měli by všude dodat kvalitní ministry a dodat kvalitní náměstky. A ono je často není kde brát, že tam prostě není ten odborník. Viděli jsme to za minulý vlády, myslím si, že to do značné míry pozorujeme i teď. A viděli jsme to i za té vlády předchozí a obávám se, že to prostě budeme vidět i u vlády příští, že tím, že ty strany jako do značné míry jsou prostě vyprázdněný a tím si nevybírám žádnou jednu konkrétní stranu, já si myslím, že se jich to týká jako hodně, tak mají prostě jako těžko obsadit odborně ty aparáty a dělat prostě ty změny.
Mm-hmm. Víš, to jsou věci, které... To je nádhera, že se do toho dostávám, ale nechci tě tlačit někam, kam kde na to nejseš odborník, tak se pojďme zase vrátit trošku k těm datům. Že já jsem se na ten COVID ptal z toho důvodu, že mi přišlo, že se tam otevřely takové dvě protistrany. Jedna, která říkala, pojďme zveřejňovat data, protože je to důležitý, aby jsme se v tom mohli zorientovat. Druhá strana říkala, pojďme nezveřejňovat data, protože se to chápe každý ňouma, když to tak řeknu. A pak z těch dat lezou příšerné věci, které se objevují v médiích a je v tom hrozný brajgl. Tvůj pohled?
Já si myslím, že ta situace, kdy veřejná správa řekne, těch dat se chápou ňoumové a matlají se v tom, pojďme je nezveřejňovat, tak jediná možnost, jak tady to člověk může ustát, že sám tu interpretaci poskytuje. A v tu chvíli veřejná správa ale neposkytovala. My jsme tady měli poměrně vzácnou situaci, kdy ministerstvo zdravotnictví skrze svůj statistický ústav, ÚZIS, tak dostávalo nějaké informace o vývoji pandemie, samozřejmě třeba neúplný v jejich začátcích, protože na to vůbec ty mechanismy nebyly nastavený, ale k veřejnosti se následně dostávaly projevama premiéra a ministra zdravotnictví, který si z nich vyzobávali informace, které se jim prostě politicky hodily. A tohle veřejnost samozřejmě velmi rychle prokoukla. Já si pamatuju ten, jako kdy už to muselo být jasný úplně všem, kdy ministr ve svém, teda kdy premiér ve svém pravidelném prohlášení nedělním řekl, vemte si, pandemie se jako klidní. To byla nějaká jako jedna z těch mnoha vln. Dnes nikdo neumřel, já tady ty čísla mám. A teď? A ano, on tam měl tu nulu, ale to bylo způsoben tím, že nahlásit informace o zemřelým trvá až 14 dní, než to jako do té tabulky, kterou on má na stole, doteče. A je v zásadě jedno, jestli on to dělal z nepochopení nebo ve zlý víře, ale v tu chvíli prostě veřejnosti, která tu pandemii pozorovala, protože měla prostě nemocný příbuzný, měla ty svoje dědečky, babičky, strýčky na jipkách, tak jako tomu se těžko dalo věřit. A samozřejmě, že logicky to otevíralo prostě otázky o motivaci toho politika, který to takovýmhle způsobem prezentuje. A v tu chvíli, když ta veřejná správa neposkytovala žádnou, jako ten odborný aparát žádnou interpretaci neposkytoval a jediná, která byla ta politická a to už v jedné chvíli bylo naprosto jasný, že ten politik prostě říká, cokoliv se mu bude hodit do krámu, tak není možný říct a my teď nebudeme zveřejňovat nic. No, tam bohužel už jako ta radikální otevřenost tu chvíli už byla prostě potřeba, protože veřejnost měla po právu jako obavy, že je prostě držená v temnotách. Nechci říct úplně manipulovaná, ale že prostě špatně informovaná, byla to pravda.
Ty jsi v jednom rozhovoru říkal, že stát tají informace o zdravotnictví dlouhodobě a systematicky, tak proč to dělá, nebo co bychom se z těch dat třeba dozvěděli?
Já bych vlastně, jako by mě zajímaly úplně všechny ty mimoprávní důvody. Samozřejmě mohli bychom psychologizovat, jestli to nějak nevyrůstá z toho, že máme to zdravotnictví, kdy ty doktoři se moc nebaví s těma pacientama, často je to proto, že jsou přepracovaní a nemají to jednoduše čas ani nervy, což se teď projevuje trošku tou debatou, myslím si, velmi potřebnou ohledně těch lékařských platů a dílky těch služeb. Tak jako... jestli to není jako prodloužená část toho, že tedy ten pacient se má léčit a nemá do toho jako kafrat, jestli tady ten pocit se možná nepřenášel do toho informování, pak tam samozřejmě byla validní obava, že prostě ty data jsou velmi složitý, je potřeba nějaká odborná znalost pro jejich interpretaci, kterou většina lidí nemá, i tady ten problém mohl být. Určitě tam byl tlak, který byl vyvolaný jako některýma konkrétníma problematikama, které se řešily, myslím tím konkrétně zákroky během porodů, kdy, protože velká část obyvatelstva většinu svého života nepřijde do styku s intenzivní péčí. Až přibližně na tu polovinu obyvatelstva při porodu. Že? To znamená, že to je ten nejčastější bod kontaktu jako běžného zdravého člověka s intenzivní péčí, a to porod. To znamená, že je tam spousta lidí, spousta žen, který mají prostě špatnou zkušenost. A byla nějaká snaha si tedy vybírat ty porodnice podle toho, jak se tam k těm rodičkám chovají, a na základě toho se právě jako začaly vlastně porodní asistentky organizovat a začaly požadovat ty informace o provedených výkonech v jednotlivých nemocnicích. A ta debata byla ze strany veřejné správy, konkrétně ze strany, řeknu, jako ministerstva nebo obecně odborného aparátu, jako, myslím, extrémně špatně zvládnutá v tom smyslu, že se na ty ženy dívalo, jo, to je prostě nějaká skupina, co chce rodit doma, z toho budou jenom problémy, prostě proč ty do toho vůbec kafrají. A tady ta jako optika, velmi jako odporná a teď jako prezentovaná naprosto veřejně vůči polovině obyvatelstva plus minus, což je opravdu jako velká skupina lidí, tak si myslím, že jako strašně způsobila velmi silný pnutí prostě mezi veřejností, která opravdu chtěla teda vědět o tom, jako jak ta zdravotní péče funguje třeba právě v tom porodnictví, a tím odborným aparátem, který říkal, oni tomu nerozumí a nemají do toho co říkat. Tady to nějakým způsobem kulminovalo soudním sporem, který trval velmi dlouho, kdy veřejná správa otevřeně říkala, že jako veřejnost nemá k těm datům dostat přístup, protože by to mohlo poškodit ty nemocnice, protože by to třeba někdo špatně interpretoval. A tohle je věc, kterou i ta justice byla ochotná říkat na dvou stupních. To, že to řekne ten prvostupňový soud, to můžeme třeba přičíst nějakým úspěchu. To, že to řekl nejvyšší správní soud v Brně a ještě jako přidal těm žadatelkám na cestu v senátu složeném ze tří mužů něco ve smyslu, že jako přece tak to nemůžou jenom statistikou popisovat vztah mezi rodičkou a porodnicí. Jako to bylo už, myslím si, na hraně drzosti. To znamená, že logicky to potom kulminovalo nějakým řízením ústavního soudu, ale teprve COVID, vlastně to velký selhání, to zaměření veřejnosti na data o zdravotnictví, protože najednou to byla téma, tak vlastně vedlo k tomu, že teda ústavní soud vydal nějaký jako plenérní nález, který tady to jako rozsek, a na základě toho potom i ústavní soud v tom malém senátu třeba nařídil zveřejnit tady ty informace o tom, jaká péče se poskytuje v těch porodnicích. A samozřejmě, když je to jedna ta oblast péče, tak se teď různé spolky, neziskovky, ale třeba i odborníci začínají zaměřovat na další části té péče a najednou se o tom chtějí bavit, jak se kde vyměňují kloubní náhrady, kde se jak operují různý komplikované případy rakoviny. Takže tady to se nějakým způsobem začíná drolit, ale chvíli to ta veřejná správa držela a dokonce tam jako došlo k věci, která nebyla úplně hezká, a to, že došlo ke schválení části zákona o zdravotnických službách, který vysloveně vylučoval veřejnost z příjmu těch statistik o zdravotnictví. On dokonce ten zákon ani neříkal, že se ty statistiky nedají zveřejňovat. On říkal, že se na ně veřejnost nesmí ptát nebo nemůže ptát. Že ve chvíli, kdy se veřejnost zeptá, kdy ten dotaz vzejde ze strany veřejnosti, tak automaticky musí být neúspěšný.
Wow.
To znamená, že veřejná správa sama může usoudit odborně, co zveřejní, ale ve chvíli, kdy se zeptá občan nebo občanka, právě protože třeba jako se chystá rodit a chtěla by tedy vědět, jak kvalitní péče se poskytuje v té dané porodnici, kterou třeba hodlá jako využít, tak v tu chvíli je řečeno ne, zákon říká, že prostě vy jako tady na to nemáte právo. A tady ta úprava zákona se nepřijímala kvůli covidu. Já jsem o tom psal a je jako těžký samozřejmě to doložit, ale myslím si, že ten spor o ty porodní data byl tím motivátorem, proč se to v tom zákoně objevilo. Ten jeho předkladatel, který tam načetl opravdu jako stranu velmi technické novely do zákona, tak když jsem se ho rok a půl na to ptal, jako proč to tam načítal, on říkal, že už si nepamatuje. Což jako není příliš pravděpodobné, že člověk by načetl jako stránku a půl jako vysoce technický novely a pak prostě zapomněl, kde se to vzalo. To znamená, nevíme, kdo to přesně psal, ale výsledkem tedy bylo, že se v zákoně o zdravotnických službách objevila jako tady ta vlastně jeden odstavec nebo jedno písmeno jednoho odstavce, jednoho paragrafu, který říkalo, že ve chvíli, kdy veřejnost požádá, tak tu informaci zkrátka nedostane. A teprve vlastně ten COVID to nasvítil. Nás to do značné míry jako hryzlo v uvozovkách, no, do obličeje, protože ve chvíli, kdy tam teda vzniknul ten tlak ze strany veřejnosti, tak ta veřejná správa si logicky kladla ale otázku. My tady máme tady tu zákonnou úpravu, která říká, že si veřejnost nesmí říkat o data. A teď jako část úředníků to možná jako chtěla využít s tím, že nechtěla ty informace poskytovat veřejnosti, ale druhá část si možná říkala, my bychom to třeba veřejnosti dali, ale ten zákon nám to vlastně zapovídá. A než se tohle to podařilo vyřešit, tak to trvalo opravdu celou pandemii. Ta pandemie spadla z té horké fáze, nechci říkat skončila, to v žádném případě, ale spadla z té horké fáze a teprve následně nám to teda ta justice vyložila. I tady to do značné míry bylo velký selhání, protože ten výklad, který přinesl ústavní soud, pak řekl, ne, že by ten paragraf byl neplatný, ale že se ten zákon dá vyložit i tak, že se ta informace veřejnosti poskytne, že se prostě k tomhle paragrafu nebo k té větičce, že se prostě nebude přihlížet. A tohle nám takto jako zjevil ten ústavní soud v tom plénu, ale předtím to řešil minimálně dvakrát městský soud v Praze. Opakovaně se tím zabýval Úřad pro ochranu osobních údajů, který má na starosti přezkum a měl by dohlížet na zákonnost poskytování informací. A všechny tady ty subjekty selhaly a musel to napravovat až ústavní soud. Protože všichni ostatní řekli, to je v pořádku. Ty informace se prostě nebudou veřejnosti poskytovat. Jo, což jako když to udělá nějaký politik nebo úředník pod politickým tlakem, tak proto můžeme mít jako, netěší nás to, ale máme proto pochopení. Tak ve chvíli, kdy takhle v takovýhle vypjatý situaci selžou ty mechanismy, které selhat nemají, a to justice a nějaký přezkumný mechanismus právě třeba na straně toho nezávislého úřadu, tak je to extra těžký. Zejména, když potom nevidíme, že by tam došlo k nějaký systémový nápravě.
Když jsme zapnuli kamery, tak jsme se tady bavili o tom, že teďka v té justici to trošku drhne z vašeho pohledu. Můžeš to trošku rozvést?
My jsme teď začali jako novináři narážet a jsem zvědavý, jestli je to jako začátek nějakého trendu, nebo je to jenom prostě nějaký zhoupnutí v čase, že justice nám začíná říkat, že nám neposkytne nepravomocné rozsudky, který už tedy vydala, vyhlásila a v minulosti je justice poskytovala. Měli jsme tady konec konců už před řádkou let zásah ústavního soudu, který řekl, že to, že je rozsudek nepravomocný, ještě neznamená, že by se nemohl zveřejnit. Ale je tady prostě nějaký takový, jako cítím ze strany justice, ale možná je to prostě jenom nějaká chvilková záležitost, nějaký protitlak proti zveřejňování nepravomocných rozsudků. Co je tím důvodem, je těžký říct. My to třeba teď řešíme, samozřejmě, až ten podcast vyjde, tak už budeme možná někde jinde. Ale řešíme to třeba teď ve vztahu k Bečvě, protože tam už k vyhlášení rozsudku došlo. A soud říká, my vám to nemůžeme poskytnout na rozsudek, protože se to týká jako nějakých obviněných, což se týká, a ono by to mohlo zasáhnout do jako jejich nějaké dobré pověsti, když bychom vám to vlastně poskytli. Jenomže ten soud, jak tu společnost, tak jejího jednatele zprostil té viny. To znamená, že tam jako tady ten argument nedrží pohromadě. A u nás to jako už otevírá otázku, zejména když tohle napíše člověk jako znalý práva někde na soudě, jako co je tou motivací teda tu informaci neposkytnout.
Když se bavíme o některých věcech kolem státní správy, ve své přednášce, co o nás ví internet, kterou máme taky na našem neurazitelném kanále, tak si zmiňoval, že když byl udělaný web ohledně očkování, tak jsi to vyjádřil kujantně, že tam bylo provedeno, abych to řekl správně, celá řada nemoudrých technických rozhodnutí. Ale já si jenom říkám, nebo mně to přijde a uznávám, že mám zúžený pohled a tak dále, ale přijde mi, že strašně často, když se dělá nějaké technické řešení v oblasti veřejné správy, takže je neskutečně zbastaný. Nebo, jo, jako, jak člověk, který pracuje s daty a který programuje, se na tohle dívá?
Co se týče jako toho očkovacího portálu, který tam opravdu došlo k několika jako velmi oškoleným přešlapům, tak v té době se to dalo přičítat tomu, že to bylo pod opravdu velkým časovým tlakem, nějakým vlastně dlouho trvalo, než vlastně ta veřejná správa zadala, to znamená, že ti, kdo to následně museli programovat, tak na to neměli úplně mnoho času. Problém je, že ono se to za tu dobu moc nezměnilo. Pokud dneska někdo jde na ten očkovací web, tak zjistí, že by najednou měl udělat nějakých 8 kroků, aby se tady mohlo objednat na to očkování. V polovině těch kroků je přerušen tím, že se někde zaregistroval a teď čekáš, mu přijde nějaká SMSka, která mu přijde za několik dní, pak bude někam opisovat nějaký kód a pak tady bude pokračovat v tom procesu. Občas to nefunguje, já osobně jsem to teď řešil v rodině, kdy jsem potřeboval někoho jako z rodiny takhle zaregistrovat, někoho méně technického a prostě to nefungovalo a teprve voláním na tu linku 1221 jsem se dozvěděl, jo, ona spadla databáze, ale nikam jsme to nepsali. Jo, takže člověk frustrovaně prostě kloval do nějakého webu, furt se nic nedělo, teď koukal do konzole, co se tam jako děje. No. Jakože že se to ani nezlepšuje, což je spíš jako horší zpráva. Jo. Mm. A věnujeme se v rozhlase i jako jiným informačním systémům veřejné správy. Třeba typicky píšeme o projektu, který se jmenuje Sbírka, který by nám všem měl způsob, jak si zpřístupnit tedy oficiálně platné a účinné a platné právo na internetu. Stále se to neděje, ten vývoj už běží, nebo ten záměr už je starší než 12 let. A pořád jako vidíme, jak jako se pálí peníze na vlastně neúplně efektivních IT systémech, který nejsou udělan velmi dobře a následně tedy veřejná správa s kamenou tváří tvrdí, že takhle to přeci má vypadat, že tohle je profesionální, vysoce sofistikovaný systém. Zrovna v případě té e-sbírky, tam to dokonce tehdejší náměstek a dneska teda už šéf jednoho ze státních úřadů, tak to přirovnal, jako kdyby se stavilo na zakázku jedno Bugatti Veyron. A to je hodně odvážné přirovnání, protože v té oblasti právních informačních systémů tady v Česku jako působí několik společností, všechny vyvíjí ta Bugatti v celku jako jezdí, některá jsou téměř zdarma k dispozici veřejnosti nebo jenom za zhlídnutí reklamy, jiná jsou tedy placená, ale rozhodně tedy ne v těch částkách, kolik stál ten vývoj toho státního systému. A ta veřejná správa jako s kamenou tváří tvrdí, takhle to vypadá, když je to dobrý.
Milí neurazitelní, veliké díky, že jste doposlouchali až sem. Zbytek tohohle skoro 2¾ hodiny dlouhého rozhovoru najdete na herohero.co/neurazitelný a uslyšíte v něm například tohle všechno.
A je to vlastně velmi invazivní a zároveň velmi snadno nasaditelná a velmi špatně odhalitelná způsob sledování lidí. Chvíli, kdy stát začne věšet cenovky na státní data, tak ty cenovky z nějakého důvodu mají tendenci být jako extrémně přestřelený. Tam byl velmi ostře formulovaný nález ústavního soudu, který řekl, že tady veřejná správa porušovala zákon a významným způsobem a nemělo to vůbec žádnej dopad.
Jaká je taková hitparáda nejčastějších věcí, proč to nejde?
No, spousta lidí si logicky řekne, proč já bych se tedy angažoval v nějakých věcech veřejných, když že mám třeba rodinu, kamarády. Tam je spíš vidět, jak dlouho nějaký jako chybný rozhodnutí na straně veřejné správy může jako i po desítkách let mít následky. Člověk si řekne, tajné služby, ty by měly být tajné, my bychom o nich vlastně neměli vědět. Ale pak jsou některé, které do toho veřejného prostoru vstupují rády. Jako je potřeba prostě, aby jako si lidi uvědomovali, že jenom to, že platí daně, jako neznamená, že ty daně budou použitý dobře. Jako to je strašně nebezpečné. A je vidět, jak strašně jako rychle se to stane. A teď vlastně o nic nejde. Teď já tomu člověku nelámu ruce. Já jenom koukám, co si píše v telefonu. Jenomže my potom vidíme, že ty informace se potom použijou třeba ke konkrétní politicky motivované vraždě nějakého disidenta. Jednak to toho člověka vlastně radikalizuje, protože když si řekne, tak já už jsem ve škatulce terorista, tak proč já bych si bral nějaký servítky? Já si myslím, že spousta lidí ve vyhledáči jako hledá věci, které by nesvěřili ani svým partnerovi, partnerce pro prostě 40 letek soužití. Ale že řada reklamních systémů je schopná ve finále efektu jako identifikovat lidi, co pracují pro tajné služby v bezpečnostních složkách, na citlivých pozicích, jaký prášky si kupuješ, nebo jaký alkohol, nebo jiný návykový látky si kupuješ, nebo komu platíš za jaký typy obskurních služeb, cestou domů strkat telefon do nepropustného sáčku a vyndavat ho jenom v nějaké vzdálenosti od domova.
Jak bezpečné je svěřovat informace chatbotům umělé inteligence?
Jako historicky víme, že velkým technologickým společnostem a můžeme je vzít podle abecedy, prostě nemůžeme věřit nos mezi očima. A takhle jsme dlouhý roky fungovali, tak toho teď využívá nějaký podvodník a bude hrozně těžký tohle lidi jako odnaučit a je to levný. Dneska je to strašně levný. To znamená, že je to strašně nebezpečný. Konec konců dneska ten nejčastější podvod, ten, který páchá v České republice doslova 100 milionový škody, je.